Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кечки уктуруубуздун бир бөлүгүн сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта кыргыз казак өкмөт аралык жыйын аяктап, эки өлкөнүн өз ара мамилесин жөнгө салып, кызматташтыкты чыңдоо багытталган документтери даярдалды.
Азыр эми мезгил өзү далилди, эч ким өзүнчө туруп алып айрыкча коңшулар менен чек арасын жаап алып өнүгө албайт. Буну тажрыйба көрсөттү.
Апрель айынан баштап мугалим, дарыгер жана маданият кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлдү, бирок жогорку окуу жайларда сабак бергендердин көбүнүн айлыгы мурдакыдай эле калды.
87 мугалимдин ушул 30 мугалим ушул бюджеттен каржыланган акчага туш болушту да.
Борбор Азия апта ичинде кайсыл темалар маанилүү болду?
Бул жумада Ташкентте жарманке өтүп, анда ири орус өзбек компаниялары келишимдерге кол коюшту. Казак бийлиги орусиялык теле алып баруучу Тигран Киасяндын өлкөгө киришине тыюу салышы мүмкүн экенин билдирди.
Алдыда түрмөктү кенен айтып беребиз, биз менен болуп туруңуз. Эми дүйнөлүк жана жергиликтүү акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Мариуполдон тынч тургундарды чыгарып кетүүгө мүмкүн эместиги айтылууда. Украина президенти Владимир Зеленский расмий Москва менен тынчтык жөнүндө кеңири сүйлөшүүгө үмүтү калбаганын 29 апрелде билдирди. Азов деңизинин жээгинде жайгашкан шаардын дээрлик бардык аймагын орус аскерлери басып алган. Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери толугу менен курчоодо калды. Украинанын расмий бийлиги заводдун алдындагы тоннелдик лабиринттерде миңден ашуун жай тургундар башкалкалап жатканын маалымдап келет. Киев аларды чыгарып кетүү үчүн коопсуз коридор берүүнү Орусияга бир нече жолу сунуштаган, ал аракеттеринен жыйынтык чыкпай келүүдө. Кабулдагы жадырууда каза болгондор 50 жеткени кабарланды. Кабулдагы Халифа Сахиб мечитинин башчы Саид Фазил жадыруудан өлгөндөрдүн саны 50 жеткенин кабарлады. Анын айтымында жанкечти жума намазга жыгылгандардын арасында болгон. Жадыруу болгон мечитте ороза айынын акыркы жума намазы окулуп жаткан. Мурдураак расмий бийлик жадыруудан 10 өлүп, 30 жаракат алганын кабарлаган болчу. Ал эми атын айтпаган медициналык кызматкер Рейтерс агенттигине ооруканага 65 ашуун адамдын сүйүгү жана 80 чукул жараат алган адамдар жеткирилген деген маалымдаган. Талиптердин расмий өкүлү Забиулла Муржахид жадырууга күнөөлүүлөр табылып, жоопко тартылаарын билдирди. 29 апрелде Баткен шаарында былтыр кыргыз тажик чек арасында куралуу жаңжалда курман болгондор эскерилди. Иш чарага облус жетекчилери, жогорку кеңештин депутаттары, өкмөттүн жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, курман болгондордун жакындары катышты. Эскерүү каза болгон жарандардын жакындары үчүн курулган Баткен шаарынын четиндеги Мадина шаарчасында болду. Иш чаранын соңунда каза болгон 36 жаранга багышталып куран окулду. Былтыр 28 апрелде башталган кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болуп 170 ашык турган жаракат алган. Жаңжалда бир катар үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жаранын мерт болгонун кабарлаган, эки өлкө бири бирине айыптап кылмыш иштери козголгон. Коронавируска каршы ыктам штабтын маалыматына караганда 30 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктурган адамдар катталган жок. Ушул тапта ооруга мурда чалдыккан 9 бейтап үйүндө дарыланууда. 2020-жылдын мартынан бери коронавируска Кыргызстанда 1992 адам чалдыгып, 2991 адам оорудан көз жумган, 196400 киши илдеттен сакайды. 12 марттан тарта Кыргызстанда коомдук жайларда сөзсүз бет каптагануу талабы дээрлик жоюлду. Мындай талап медицина мекемелеринен жана коомдук транспорттон башка жерлерде коюлбайт. Ал эми 1 майдан дан тарта сырттан Кыргызстанга келген адамдардан коронавирусту аныктоочу ПЦР тесттин жыйынтыгы талап кылынбай турганы кабарланган. Жалал Абад шаардык ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси коррупцияга шек саналып кармалды. Ал тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Атайын кызматтын Жалал Абаддагы башкармалыгы ветеринардык иш кагаздарын жасалмалап, малды экспорттоо боюнча туруктуу коррупциялык схеманы аныктаган. Ал схемага Жалал Абад шаардык ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук башкармалыгынын жетекчисинин тиешеси бар деп шектелүүдө. Маалыматка ылайык, шектүү жана аталган схеманын башка катышуучулары 100 000 сомдон ашуун акчага макулдашып жаткан учурда кармалышкан. Кармалгандардын бардыгы Жалал Абад шаардык иш иштер башкармалыгынын убактылуу кармоош жайына киргизилди. Учурда тиешелүү тергөө иштери жүрүүдө. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөө 24 майда башталат. Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен жадыбалга ылайык, мектеп бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестирлөө сынагы 3 этап менен өтөт. Ага ылайык, 1-чи этап 24-25 май күндөрү, 2-чи этап 27-28 майда, 3-чү этап 24-25 июнда болот. Акыркы жолку сынам мурдагы этаптарда жүйөлүү себептер менен сынак тапшыра албай калгандар катышат. Жалпы республикалык тестирлөө сынагына катталбай калган бүтүрүүчүлөр тест борборунда 23-25 май күндөрү жана 23 июнда жазылса болот. ЖРТ'га катышуу үчүн каттоо 16-февралда башталып, 6-апрелде аяктаган. Билим берүү жана илим министрлиги окуу жайларга өтүүнүн босого баалы 110 бойдон калганын, бирок тесттин жыйынтыгына жараша бул чек өзгөрүш ыктымалдыгын эскертүүдө. Быйыл Кыргызстанда 68 миңдей окуучу 11-чи классты аяктайт.
Рахмат сага. Биздин ободо айтылган кабарлардын толук топтому азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жерден баш багып таанышып турсаңыздар болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алалы. Кыргыз гидромет борбору 1 майда түнкүсүн Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт деп билдирди. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9 градус 9-14 градус жылуу, күндүзү 27-32 градус жылуу болот. Талаш жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градус. Баткен, Ош, Жалабад дубандарында түнкүсүн 13-18 градус, күндүз 29-34 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус болсо, Нарын ооанында 3 градустан 8 градуска чейин түнкүсүн, күндүзү 18-23 градус жылуу болот деп билдирди. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 12-14 градус, күндүзү 30-32 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Бишкекте кыргыз казак өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги 10-чу жыйыны аяктады. Анда эки коңшулаш өлкөнүн ортосундагы өз ара мамиледеги тоскоолдуктарды жөнгө салып, кызматташтыкты чыңдоого багытталган атайын документтерди май айынын аягында өтчү мамлекет башчыларынын кол коюусуна даярдала турган болду. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Бишкекте болуп өткөн кыргыз казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин 26 майга Кыргызстанга расмий сапарын уюштуруу жана анда кол коюла турган эки тараптуу документтерди иштеп чыгып талкуулоо маселеси каралды. Тараптар эки кошуна өлкөнүн соода экономикалык кызматташуусун арттыруу, өз ара пайдалуу биргелешкен инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгууга басым жасаганы кабарланды. Жогорку кеңештин экс депутаты Сайдилда Нышанов кыргыз казак мамилеси буга чейин бир кылка болбой келгенин жана азыркы учурда бул жагдайды оңдой турган мүмкүнчүлүк пайда болгонун мисал келтирди.
Кыргызстан жак, мисалы Атамбаев коштогондо калган баары эле мындай кошуна мамлекеттерге жакшы мамиле, жакшы сөздөрдү айтып жүрдү да, азыр деле айтып атышат. Ал эми Казакстандын жетекчилери эмнегедир биз ойлогондой мамиле кылбай атканда, бир тууган дейбиз, бирок границадан кыйналып өтүшөт, шуну чечип койсок болбойбу? Мен ойлогом, мына Назарбаев кеткенден кийин бир жакшы жолуна түшөт го деп, могу Каримовдагы жолдорду жаап мамилелерди үзгөнгө аракет кылдык. Мына азыркы президенти өтө жакшы шарт түздү да. Президент Токаевдин Кыргызстанга келген ушул жакшы жакка жол ачып, ынтымак, бири бирибизге жардам берип, соода сатуу жасашсыздар. Биздин эл мындай кылымдап Казакстан менен соода кылган.
Казакстандын премьер министри Алихан Смаиловдун 29-апрелде Кыргызстанга жасаган иш сапары бул эки өлкөнүн тең башкы өнөктөшү Орусия менен мамилеси оор сыноодо турган учурга туура келди. Анткени 24-февралдан бери Украинага жасаган агрессиясынан улам Орусия катаал эл аралык санкцияларга дуушар болуп, Кыргызстан менен Казакстан сыяктуу өнөктөштөрүнөн саясий колдоо күткөнү маалым. Бирок ошол эле кезде Казакстан менен Кыргызстан бейтарап позицияны кармана турганын буга чейин жарыялашкан болчу. Ошол эле кезде аталган эки кошунанын өкмөттөрү Москваны карап жалтаңдаганы менен негизинен өз алдынча тышкы саясатын жүргүзүп, үчүнчү тараптар менен экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө кызыктар экени белгилүү. Мындай мамилеге ичи чыкпаган Москва орусиялык медиада коомдук ишмерлеринин жана саясатчыларынын оозу менен Нурсултанга жана Бишкекке акаарат айтып, соңку мезгилде бир топ маалымат чабуулун күчөттү. Мындай жагдайда коомдук ишмер жана саясатчы Эмилбек Каптагаев кошуна өлкөлөрдүн биримдикти карманып, басымга туруштук берүүсү абдан маанилүү экенин белгиледи.
Бурда Каримов, Назарбаевдар, Борбордук Азияда мен кыйын, сен кыйын деп алар көрсөтөбүз, далилдейбиз деген саясат болгондо. Ошондо эле атаандаштыкка биз дагы аралашканбыз. Назыр эми мезгил өзү далилди. Эч ким өзүнчө туруп алып, айрыкча коңшулар менен чектасын жаап алып өнүгө албайт. Буну тажрыйба көрсөттү. Ошондуктан биз коңшу мамлекеттер менен болушунча тыгыз мамиледе болушубуз керек. Ортодогу мамилелер ачык дагы, чек ара да ачык болуш керек. Бул өнүгүүнүн негизги шарты азыр. Ошондуктан азыр ОДКБ же болсо Евразия башка түзүмдөрдү карап отурбай, биягызда Өзбекстан, биягызда Казакстан, андан ары карай Түркия, Азербайжан менен байланышты өтө чыңдашыбыз керек.
Мына ушундай шартта Бишкекке келип кеткен Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов менен Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эки тараптуу кызматташтыкты чыңдап, инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгууга тапшырма беришти. Айрыкча кыргыз-казак автожол өткөрмө жайларына жакын жерде индустриалдык соода логистикалык борборлорун ачуу ниети айтылды. Ошондой эле чек арадан товарларды каттоо жана өткөрүү тартибин жөнөкөйлөштүрүү жагы макулдашылды. Өкмөттүн басма сөз өкүлү Марат Кыдыралиев чек арадан жүк өткөрүүдөгү тоскоолдуктар мындан ары жөнгө салына турганын билдирди.
Толук протоколго жазат. Электронный документ болуш керек. Толук документ бергиле проблем жок, өтөт. Биздин перевозчиктер документ эле электронный документти албай эле жанталашып тияка кетип атат да. Анан казактар тиякта токтотот. Ошол эле зычы болуп атат. Азыр биз пасты поставили эле, биздин балдар текшерет, барбы документи, жокпу документтер. Фактически уже маселе уже в принципе решённый, да.
Маалыматтык коммуникациялык технологиялар жана байланыш жөрөсүндөгү кызматташтыкты бекемдөө жагы да макулдашылды. Тараптар маалымат технологиялары, коммуникация, электрондук өкмөт, ошондой эле IT адистерди даярдоо менен катар алардын билимин жогорулатуу чөйрөсүндө тажрыйба алмашууну сүйлөшүштү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Апрель айынан баштап мугалим, дарыгер жана маданият кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлдү. Мектепте сабак берген агартуучу мурдагыга караганда 2 эсе көп акча алса, дарыгердин маянасы 50% кошулган. Бул мамлекеттик кызматтын баркын жана сапатын көтөрүү үчүн жасалган кадам катары бааланып жатат. Ошол эле учурда жогорку окуу жайларда сабак бергендердин көбүнүн маянасы мурдагыдай эле калган. Айбек Бийбосунов толугураак айтып берет.
Нарындын Жумгал районунда мугалим болуп иштеген Темир Моконовдун айлыгы 1-2 күндө колуна тийгени турат. 7 жылдан бери физикадан сабак берген Моконов жашаган жаңарык айылы тоолуу аймакта жайгашкандыктан мугалимдердин акчасына 50% кошумча мурдадан эле бар болчу. Эми маянага дагы 80% акча кошулуп жатат.
Айлык көтөрүлгүчөктү 18,000 алчумун да. Айлык көтөрүлүп начисление келди ошол. 7601 кесем ошо 38 чукулдаптыр да, ошо толук эки эсе көтөрүлгөндүгүн көрдүм ошо айлыгымдын.
Ал эми Талас облусундагы мугалим Бурул Калчабаева өткөн айда 16,000 сом айлык алган болсо, мында 29,000 көтөрүлүптүр. Аны менен байланышканыбызда сүйүнүчүн жашырган жок.
Кечеден бери ушул мектепте ушундай настроениялар жакшы болуп, кубанышып баары бири бири менен бөлүшүп атышат. Үйдөгү семьяда да үй бүлөлөр да кубанып атышат да баардыгы. Анан все равно анткени кичине мурункудан башкача эме болуп атат, баягы ала албай калган, мүмкүн ноутбук ала албай жүргөндөр ноутбук алабыз деп сүйүнүп атышат. Ушу баягы кредитке оформление кылып деле алабыз, акчабыз эми көбүрөөк болуп калды, коркпой алып беребиз дешип.
Мындан башка да мектеп мугалимдери маянаалары 2 эсеге чейин көбөйгөнүн билдиришти. Мектеп мугалимдеринин айлык акысы көтөрүлө турганын Садыр Жапаров 4-апрелде жарыялап төмөндөгүдөй сандарды айткан эле.
Педучилищаны бүтүргөн эмгек стажы жок мугалим мурда колуна 7200 сом алып келсе, 1-апрелден баштап ал колуна 21800 сом алат. Дагы бир мисал. Ысык Ата мектебинин педагогикалык иш стажы жок, бакалавр даражасына ээ математика мугалими 1-апрелге чейин 10450 сом алса, эми 25300 сом ала баштайт.
Президент мугалимдердин айлыгы мындан ары дагы көбөйө турганын, бирок аларга талап да катуу коюуларын билдирген, анда баардык мектептерде аттестациялоо иштери жүрө турганы да белгилүү болгон. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билим берүү тармагы өзгөчө математика, так илимдер, компьютер жана чет тил сабактарынан эң жогорку квалификациядагы мугалимдерге муктаж экенин айтып жатат.
Ошол төмөн айлыктарды алып атканда ошондо баягыдай эле мындай пенсионерлер көп болуп, же болбосо ошол билим жагынан жетишпей, керек болсо ошол биологияны жанагы физкультурник же англис тилин кыргыз тилчи сабак берип аткандай көрүнүштөр бар. Ошондуктан азыркы учурда өкмөт билим берүү министрлиги иштеп атат.
Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү максатында бюджеттен 26 миллиард сом кошумча бөлгөн. Анын 16 миллиарды билим берүү тармагына кетти. Мектепте иштеген баардык мугалимдердин айлык акысы көтөрүлсө, жогорку жана орто билим берүү мекемелеринде иштегендер толук камтылган жок. Бишкектеги автожол коллежинде 87 мугалим иштейт. Анын ичинен бюджеттик негизде окуган студенттерге сабак берген 30 мугалимдин айлык акысы көтөрүлгөн. Калганы мурдагыдай эле айлык алышат. Коллеждин директору Асылбек Алымкулов калган кызматкерлердин айлык акысы боюнча иш жүрүп жатканын айтат.
Биздин коллежде 87 мугалим иштейт. 87 мугалимдин ушул 30 мугалим ушул бюджеттен каржыланган акчага туш болушту да.
А калган 50 мурдагы эле айлыгын алып атат.
Мурунку биз азыр ошонун жолдорун издеп атабыз. Азыр ошол контракттан алган мугалимдердин айлыгын кантип ушул бюджеттен көтөрүлгөн акчаларга теңөө боюнча жолдорун.
Бишкектин гуманитардык университетинде дагы ушундай эле көрүнүш. Бул окуу жайдагы бюджеттик негизде окуган студенттерге сабак берген мугалимдердин акчасына 80%, администрацияда иштегендерге 50% акча кошулган. БГУнун ректорунун орун басары Ялкун Даутов бюджеттен айлык алган агартуучулардын саны жалпы мугалимдердин 9-10% гана түзөрүн айтат.
Контракткы бул жагынан көтөрүлгөн эмес. Анткени мамлекеттен жалаң эле ошол бюджетке акча бөлүнгөн бүгүнкү күндө. Контрактка биз жыл бүтүп атат. Биз баарын эсептеп карап, анан сентябрдан ошону көрөбүз да. Көтөрө алабызбы, көтөрө албайбыз. Бул ар бир жогорку жайынын өзүнүн бюджетине карата жумуш алып барылат да.
Президент Садыр Жапаров 2021 жылы декабрда студенттердин окуу акысына байланыштуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 3 жылга чейин жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринде окуу акысы кымбаттабайт. Ал жерде келишимдик негиздеги акчаны 1 жылда 10 айга бөлүп төлөө да каралган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө келди. Өтүп бараткан апта ичинде региондо кайсыл маселе актуалдуу болуп болду? Бул тууралуу кабарчыбыз Эльвира Будайчиева айтып берет.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Ташкентте жармаңке өтүп, анда ири орус өзбек компаниялары келишимдерге кол коюшту. Казак бийлиги орусиялык теле алып баруучу Тигран Киасяндын өлкөгө киришине тыюу салышы мүмкүн экенин билдирди. Ал эми Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин макамын баш мыйзамда бекитүү сунушу өлкөдө кызуу талкуу жаратты. Түркмөн бийлиги болсо кыз келиндердин сырткы келбетине көзөмөлдү күчөтүүдө. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Батыштын санкцияларына кабылган ири орус компаниялары, анын ичинде КАМАЗ менен Лада Өзбекстанда жана башка коңшу өлкөлөрдө заводдорун ачуу менен Европадан тетиктерди алуунун аракетин көрүүдө. Ал эми Казакстанда орусиялык Урал Motorcycle заводу ишке кирээри кабарланды. Көз карансыз эксперттер орусиялык компанияларды киргизген өлкөлөрдө батыштын кара тизмесине кабылып калышы ыктымалдыгын эскертишет. Өзбекстандын фармацевтика тармагын өнүктүрүү агенттигинин директору Сардор Кариев орусиялык Герафарм компаниясы менен инсулин жана химиотерапиялык дары-дармектерди чыгаруу үчүн эки ири завод ачуу пландалып жатканын агенттиктин Facebook баракчасында билдирди.
Россия Федерациясы менен иккита жаңы
Орусиянын Герофарм заводу менен Өзбекстандын Зума фарма компаниясынын ортосунда инсулин өндүрүү боюнча келишим түзүлдү. Региондо кант диабети өтө кеңири таралган. Ошентип биз бул дарыларды өзүбүздө чыгарып, ички рынокко жана Тажикстан менен Кыргызстанга сатууну пландап жатабыз.
Өзбекстандын фармацевтикалык өнөр жайын өнүктүрүү агенттигинин директору Сардор Куриевдин айтымында кол коюлган эки долбоордун жалпы баасы 35 миллион долларды түзөт. Жыйындарга катышкан белгилүү өзбекстандык ишкер Украинада согуштан улам батыштын санкцияларына кабылган орус өнөр жайы санкцияларды кыйгап өтүүнү көздөп жатканын Озод Лиг радиосуна айтты.
Мисалы, Орусиянын мунайын Түркия аркылуу Европага жеткирүү долбоорлору эбак эле башталган. Европа азыр Орусия менен түз иштей албайт, бирок Түркия аркылуу иштей алат. Азыр түрктөр жакшы акча таап атышат. Алардын аркасында өзбек түрк бизнеси дагы бутуна турду,
дейт өзбекстандык ишкер. Ал Ташкенттеги жарманкеге келген орусиялык компаниялар Өзбекстандын жана ага коңшу мамлекеттердин ички рыногунун потенциалына да кызыгып жатышканын кошумчалады. Ал эми Лондондо жашаган өзбекстандык саясат таануучу Алишер Ильхамов тараптардын кызматташтыгынын жанданышы Өзбекстан жана ага коңшу өлкөлөр үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк экенин баса белгилейт.
Учурда биз эки принципти айырмалап алышыбыз керек. Биринчиден, Орусиянын Украинага басып кириши жана батыштын санкциялары Өзбекстандын жана жалпы эле Борбор Азиянын экономикасына оң да, терс да таасирин тийгизди. Анткени Орусия бул аймактын негизги соода өнөктөшү. Мындан тышкары эмгек мигранттарынын акча которуулары да азайды. Европа менен соода кызматташтык Орусия аркылуу өткөндүгүнө байланыштуу көлөм кескин кыскарды.
УЗА агенттигинин маалыматына караганда, Ташкентте өткөн Инопром Борбор Азия жарманкесине Франция, Италия, Нидерланды, Индия, КМШ мамлекеттеринен 200 жакын чет өлкөлүк компаниялар жана 1300 жеке ишкерлер катышты. Ал арада 26 апрелде Казакстандын өнөр жай жана инфраструктураны өнүктүрүү министри Кайырбек Өскенбаев орусиялык Урал Мотор Сайклс компаниясынын Казакстанга келишине эч кандай тоскоолдук жок экенин билдирди.
Завод Урал.
Урал заводуна санкция кирген эмес. Анткени айрым орусиялык компаниялар санкцияга кабылган эмес. Эгер орусиялык компания кандайдыр бир себептер менен жайгашкан жерин өзгөртүп, Казакстанда ишкана ачкысы келсе, эмне үчүн каршы болушубуз керек?
Деп такке сайтты казак атка минер. Ал ошондой эле Урал Мотор Сайклс жергиликтүү Кастех Маш ишканасы менен ижара келишимине кол коюлганын кошумчалады. Орус басылмаларынын маалыматына караганда, Урал Мотор Сайклс заводу азыр Орусиянын Ирбит шаарына жайгашкан. Казакстанга күйчүү чечими санкциялардан улам кабыл алынганы айтылууда. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казак тышкы иштер министрлиги орусиялык теле алып баруучу Тигран Киасяндын Казакстандын дарегин айткандарын мамлекетке акарат келтирет жана объективдүү эмес деп сыпаттады. Казак тышкы иштер мекемеси Киасянды өлкөнүн аймагына кирүүгө тыюу салынгандардын кара тизмесине кошуусу мүмкүн. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
24 апрелде Тигран Киасяндын YouTube-дагы каналында теле алып баруучунун казакстандыктарды ормон опуза кылган видеосу тараган. Анын Украинаны жакшылап карасаңар, жакшылап ойлонгула деген сөздөрүн казак коомунун көпчүлүгү түздөн түз опуза катары кабыл алышты. Киасян казак элин жакшылыкты билбегендер деп, Орусиянын жетекчилерин бул өлкө менен мамилени кайра карап чыгууга үндөгөн.
Хватит, ребят, наигрались безвозмездную помощь. Спасать вашу власть в Казахстане. Бардак ваш прекращать.
Орусиялык журналисттин бул айтканы казак сенатында дагы талкуу жаратты.
Бурун айтатмыз биз. Бул карапайым азамат кой, айта берсин, оган назар аудармоо керек деп. Бирок менимче мындай азаматтарга, шетелдин азаматтарына, биздин ички жаңы саясатыбызга киретин азаматтарга бир жооп берүүбүз керек. Сондуктан менимче энди бир жагы ал да дурус чыгар, Казахстанга жибермөө. Жалпы санкция берүү деген маселе бар азыр,
дейт депутат Акылбек Курушбаев. Ал эми дагы бир мыйзам чыгаруучу Мухтар Кулмухамат Киосянды чагым салгыч журналист деп сыпаттады.
Сырткы иштер министрлиги кашанда сабырлы салмакты жооп берүү керек, эмоцияга берилүүгө болмойт. Соктан анын Киосянды айыптоо жана аны Казакстанга киргизбөөгө чечим кабылдаганы абдан дурус деп эсептейм. Абдан дурус, лайыкты жооп. Эгер ал Киасаян әлемдік деңгейдегі үлкен саясаткер болса, ол бір сыртқы істер министрлігі я болмаса үлкен жоғары лауазымды қызмет болса, оған жауап басқаша болар еді. Ол Қатардағы козел, провокатор, журналист. Оган жооп сондай болу керек.
Казакстандын коргоо министрлиги быйыл 7-9 майда мекенди коргоо күнүнө жана жеңиш майрамына арналган аскердик параттар өткөрүлбөйт деп чечти. Бийлик муну бюджеттик каражатты үнөмдөө менен түшүндүргөн эле. Марттын аягында Москва шаардык думасынын депутаты Сергей Савостьянов Украинадагыдай эле Казакстанды дагы денацификациялоого жана демилитаризациялоого чакырган. Анда Казак тышкы иштер мекемеси Орусиянын федералдык деңгээлиндеги билдирүүлөрүнө гана реакция кылаарын билдирген. Нурсултан Орусиянын Украинага согуш ачканын колдогон эмес, бирок айыптаган билдирүү дагы жасабай, бейтарап позицияны карманууда. Ошол эле маалда президенттик администрациянын өкүлү Тимур Сулейменов Казакстан Орусияга салынган санкцияларды кыйга өтүүгө жардам бербейт деп билдирген. Чуулгандуу сөзү менен казактардын кыжырына тийген режиссер, продюсер жана алып баруучу Киасян Кремль каржылаган Russia Today маалымат агенттигинин жетекчиси Маргарита Симоняндын күйөөсү. Ал дагы Казакстандын дарегине бир канча жолу суу кечпеген сөздөрдү айткан. Экөө тең Кремлдин негизги пропагандачылары катары батыштын санкциялар тизмесине киргизилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстан темасын улай, өлкөнүн экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин макамы коңшу өлкөнүн баш мыйзамында бекитилет. Бул тууралуу атайын түзүлгөн жумушчу топ билдирди. Айрым казакстандык саясатчылар Назарбаевдин керт башына сыйынуу уланарын айтышса, эл башынын казак мамлекетинин эгемен тарыхына сиңирген эмгеги жоктугун белгилешет. Январда кандуу кок алаңдан кийин көпчүлүк эл башы менен анын үй бүлөсүнө өмүр бою кол тийбестик кепилдигин берген улут лидери жөндөө мыйзамды жокко чыгаруу менен экс-президенттин доору аяктайт деп үмүттөнгөн. Казакстандык оппозициячыл саясатчы Мухтар Тайжан жумушчу топтун сунушун акылга сыйбас дымак деп баалады.
Я не знаю ни одной конституции в мире.
Мен дүйнөдө кандайдыр бир конкреттүү президенттин ролун белгилеген конституцияны көргөн эмесмин. Америка Кошмо Штаттарынын да, Франциянын да, башкалардын да конституциясында андай жүрүлгө жок. Экинчиден, Нурсултан Назарбаев атын конституцияга жазууга татыктуу эмес.
Деди Мухтар Тайжан. Казакстан Советтер Союзунун курамынан чыкканын акыркылардан болуп 1991 жылдын 16 декабрында жарыялаган. Казакстандын Туркиядагы мурдагы элчиси саясатчы Балташ Турсунбаев ал учурда Назарбаев тескерисинче СССРдин таркашына каршы чыккандардын сап башында турганын түшүндүрдү.
Ол биз эгемендик алдык, одак тарап кеткенден кийин. Ал декларацияны эң соңунда алдык биз. Россиянын артынан алдык декларацияны. Сондуктан неменеге биз айгайлайбыз? Не сонда? Биз көккө бир ок атып көргөнбүз жок. Ал бирок ол жерде Назарбаевдин эч кандай катысы жок.
Деди ардагер дипломат. Ал эми эл башынын ысымы өлкөнүн негизги мыйзамына Назарбаев өзү мүчө болгон конституциялык кеңеш менен макулдугунан кийин гана киргизилиши мүмкүн. Эгер кеңеш менен 8 мүчөсүнүн 5 бул демилгеге каршы добуш берсе, сунуш өтпөйт. Көпчүлүк казакстандык эксперттер азыр талкууланып жаткан өзгөртүүлөр экс-президент менен коштошуунун кандайдыр бир ыкмасы деп эсептешет. Саясат таануучу Талгат Калиевдин пикиринде конституциянын жаңы редакциясы Назарбаевди мамлекеттик бийликке таасир этүү укугунан биротоло ажыратып, өзү айткандай катардагы пенсионерге айлантат. Кошумчалай кетсем, жума күнү Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов Кыргызстанга жумушчу сапары менен келип, кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынына катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн ооруканадан убактылуу чыкты. Өкмөттүн басма сөз кызматы жыйындан соң Акылбек Жапаров дарылануусун ооруканадан улантарын билдирди. Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Түркмөн бийлиги кыз келиндердин сырткы келбетине көзөмөлдү күчөтүүдө. Көчөлөрдө, сулуулук салондорунда жана жогорку окуу жайларында гана эмес, мамлекеттик мекемелерде да түркмөн аялынын туура образы тыкыр текшерилип жатканы айтылууда. Санжар Эралиев айтып берет.
Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысынын айтымында өткөн аптадагы текшерүүдө мугалимдер, билим берүү кызматкерлери жана медик аялдар жеңи узун көйнөк кийип жоолук салынып жүрүүгө милдеттендирилди.
Мугалимдер, тарбиячылар,
мугалим, тарбиячы жана медицина кызматкерлери сары чачтарын кара түскө боёшу керек. Аларга ошондой эле тез арада жасалма тырмак жана кирпиктерди алып салуу, ботокс жасатпоо талабы коюлду. Антпесе алар иштен чыгышы мүмкүн экени эскертилди. Бул үчүн бюджеттик кызматкерлерге бир күн убакыт берилди.
деди түркмөн абаттык мугалимдердин бири. Түркмөнстандык журналисттер шаардагы чач тараштарга кыз келиндердин чачын кыска кылып кыркууга тыюу салынганын билдиришти. Чачтын узундугу ийинден өйдө болбош керек. Азаттык радиосунун кабарчысы мамлекеттик органдардагы өздүк булактарына таянып, өлкөнүн түштүк аймагындагы текшерүүлөр айдын аягына чейин уланарын билдирди.
Бул жыйындарга борбордон келген комитеттин мүчөлөрү катышып, адеп ахлак боюнча лекцияларды окушат. Аларда көбүнчө коомдук иш-чараларга катышкан жаш өткөн аялдар өнөрлөрүн тартуулашат. Алар илгери жаштар кандай тарбияланышканын эскертип, түркмөн аялдарды алардан үлгү алууга чакырышат. Жалпысынан алганда, алар табигый сулуулукту жайылтып жатышат.
Деди Мары облусундагы мамлекеттик кызматкерлердин бири. Текшерүүгө келгендер кыздардын бетин боеп, жасалма кирпик жана тырмак тагып, чачын жайып көчөдө жүргөнүн айыпташканын айтат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин ободон алыстабай туруңуз. Ал кезек дагы жарым сааттык берүүбүз менен жолугабыз. We'll be right back.